și de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit! La microfon Alexandru Eftode. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Și-a început mandatul la 1 august noua șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, fiind prezentată subalternilor de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, și de președinta Maia Sandu. Ce căutau doi politicieni la prezentarea unei procuroare independente?
Întrebarea este absolut legitimă și factorul politic se implică aici de dragul beneficiilor politice pentru, hai să spunem așa, a stoarce frișca.
Am discutat cu analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Apoi, guvernul intenționează să aplice măsuri de reducere cu 15% a consumului de gaze în perioada rece a anului. Dar de ce trebuie așteptată perioada rece? De ce nu se puteau face economii până acum?
De exemplu, cetăția Chișinău, la moment, la baie, este apă caldă. Nu cred că perioada vară este necesar ca să producem apă caldă, folosind gaze naturale.
Discutăm cu Ion Muntean, expert asociat în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Veronica Drăgălin, noua șefă a Procuraturii Anticorupție, și-a început așadar activitatea luni 1 august. Fostă procuroară adjunctă în districtul central al Californiei, în Statele Unite, unde plecase cu părinții în urmă cu 30 de ani, pe când avea numai 8 ani, Drăgălin a revenit în Republica Moldova după ce a câștigat un concurs pentru funcția de șef a Procuraturii Anticorupție, organizat de Consiliul Superior al Procurorilor, dar a fost prezentată subalternilor de reprezentanții conducerii politice, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko și președinta Maia Sandu. Am discutat cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, despre această vizită a politicienilor la Procuratura Anticorupție, dar l-am întrebat la început cât de dificilă consideră, pe o scară de 1 la 10, misiunea doamnei procuror.
Misiunea este extrem de complicată, nici nu știu dacă se încadrează în scara de la 1 la 10. Am văzut care sunt așteptările din partea guvernării, am văzut ceea ce a spus ministrul Justiției, că mandatul doamnei Veronica Drăgălin este de a face reforme structurale în Procuratura Anticorupție și acest lucru este extrem de important pentru că această sarcină trebuie privită prin prisma condiționalităților pe care Uniunea Europeană, Comisia Europeană le-a formulat pentru Republica Moldova atunci când a primit statutul de țară candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană și până la începerea negocierilor, Republica Moldova are 9 sarcini foarte importante, printre care una dintre cele mai importante este lupta cu corupția. Deci sarcina doamnei Drăgălin este foarte complicată.
Veronica Drăgălin a fost prezentată subalternilor la Procuratura Anticorupție de către Procurorul General Interimar Dumitru Robu, Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, din care a citat, și de președinta Maia Sandu. De ce credeți că Maia Sandu și guvernul PAS acordă acestei numiri o importanță atât de mare?
Această numire este una simbolică, trebuie să înțelegem acest lucru. Pentru PAS și pentru președinta Maia Sandu a votat masiv diaspora și din acest punct de vedere cred că mișcarea care a fost făcută astăzi este una reușită. Rămâne să vedem care va fi randamentul de pe urma concursului câștigat în luna iunie de către doamna Drăgălin, care, iată, de astăzi este procuror șef la Procuratura Anticorupție de aici, din Republica Moldova.
Președinta Maia Sandu și partidul pe care l-a fondat, PAS, au fost aleși cu acest mesaj, cu promisiunea de a combate corupția. Dar ce mesaj transmite prezența Maiei Sandu și ministrului Justiției Litvinenko la acest eveniment, la prezentarea Veronicăi Drăgălin subalternilor? Șefa Procuraturii Anticorupție este aleasă prin concurs și este numită în funcție de Procurorul General, interimar în cazul de față,
Ce caută doi politicieni la prezentarea Veronicăi Drăgălin, subalternilor, toți procurori independenți de factorul politic?
Întrebarea este absolut legitimă și trebuie să recunosc că eu am anticipat atunci când am menționat factorul simbolic. Factorul politic se implică aici pentru, hai să spunem așa, a stoarce frișca de pe urma unui proces care a fost, trebuie să recunoaștem, cumva anevoios, dar, așa cum spuneam, de dragul beneficiilor politice pentru a avea această oportunitate de a aminti cetățenilor, uitați-vă ceea ce v-am promis, se înfăptuiește, mai cu seamă că, uitați-vă, am obținut și statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, iar condiționalitățile, așa cum spuneam, sunt cele la care ne-am așteptat și noi și cumva le-am anticipat, combaterea corupției și aducerea instituțiilor din Republica Moldova la o stare de normalitate după ce au fost capturate de clanurile oligarhice corupte.
Am văzut în imagini de la prezentarea doamnei Drăgălin procurorilor de la Procuratura Anticorupție, i-am văzut în prezidium pe domnul Litvinenko, pe procurorul general interimar Dumitru Robu, iar în sală un grup de procurori. Poate fi înțeleasă această prezență politică masivă de către procurori ca un semnal că politicienii așteaptă ceva de la ei, ceva concret?
Probabil, da, semnalul este cât se poate de clar, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că voința poporului este exprimată la alegeri și voința poporului se regăsește în instituțiile publice de interes politic deosebit, așa cum le-a numit Curtea Constituțională încă 2010. Deci, voința politică emană de la președinție, de la parlament și de la guvern, iar instituțiile care sunt independente, cum este procuratura, nu poate să ignore voința poporului, dar trebuie să acționeze autonom și în interesul legii și a societății. Acesta trebuie să fie mesajul citit de pe urma celor privite, văzute astăzi. Și sigur, aveți dreptate, există și un factor de risc aici, ca nu cumva această prezență la care v-ați referit dumneavoastră să fie interpretată altfel decât se cuvine. Procurorii și procurorii sunt oameni, persoane care sunt sau ar trebui să fie, sper că sunt bine educate și înțeleg că independența lor nu poate fi periclitată de prezența politicienilor care au beneficiat de acest eveniment de astăzi, de începerea mandatului noului procuror de la Procuratura Anticorupție, pentru a le reaminti cetățenilor în primul rând că iată ce v-am promis, încercăm să implementăm. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că aici există această situație care cu certitudine nu este fără echivoc.
Sprijinul politic față de un șef al Procuraturii Anticorupție trebuie manifestat deschis, ostentativ, face bine cauzei, luptei anticorupție sau, dimpotrivă, dă apă la moara celor care ar putea spune că, iată, lupta este politizată.
Noi nu vom putea evita acuzațiile că procuratura este utilizată în interese politice, dar însăși modul de acțiune a procuraturii trebuie să dezmintă toate speculațiile pe marginea politizării procuraturii.
Doamna Drăgălin a fost numită în funcție la 15 iunie 2022, dar iată, la 1 august își începe efectiv mandatul. Ea a fost audiată în timpul concursului și vă rog să ascultăm ce a spus.
Sunt trei elemente care pot ajuta în creșterea de încredere în această instituție atât de importantă. În primul rând, Procuratura Anticorupție are mandatul și obligația de a acționa și a trage la răspundere infractorii, de a returna poporului banii și bunurile furate și de a genera respect pentru lege, ceea ce ar descuraja viitoarele crime. Procurorii au, de asemenea, responsabilitatea de a aplica legea în mod egal, indiferent de apartenență politică, avere, statut sau relații suspuse. Al treilea element e că procurorii trebuie să funcționeze în mod transparent și asta e unul din cele mai importante. pentru că trebuie să asigurăm publicul că procuratura activează în limitele legii, respectând în același timp principiile fundamentale ale justiției egale.
Da, deci aș vrea să insistăm un pic pe ce a spus doamna Drăgălin, anume că procurorii au responsabilitatea de a aplica legea în mod egal, indiferent de apartenența politică, avere, statut sau relații suspuse, relații ale celor față de care se aplică legea, dacă înțeleg bine. Chiar astăzi am aflat cu toții că este anchetat pentru îmbogățire ilicită fostul șef al fracțiunii parlamentare a PSRM, domnul Furculiță. Zilele trecute am auzit despre alte anchete pentru îmbogățirea ilicită. Toate aceste anchete vizează oponenți ai actualei puteri. În alte țări, procuratura, puterea, atunci când este acuzată de justiție selectivă, poate veni și spune că anchetăm nu doar politicieni din opoziție, anchetăm și politicieni de la putere. În Republica Moldova, așa ceva deocamdată nu se poate spune. Credeți că odată cu venirea doamnei Drăgălin se poate schimba situația?
Putem doar spera că se va schimba situația și aici e un lucru foarte delicat la care ați atras atenția și despre aceasta vorbesc și alți jurnaliști aici în Republica Moldova. Eu cred că această situație va trebui examinată foarte serios, tocmai pentru a exclude orice fel de speculații că în Republica Moldova se mai practică justiția selectivă, mai ales în contextul obținerii statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și în contextul elaborării planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Cred că un lucru foarte important pentru dezamorsarea acestei potențiale bombe explozive trebuie să fie și să servească jurnalismul de investigație. Cazurile de rezonanță la care vă referiți dumneavoastră, mai întâi au fost cazuri de rezonanță pentru jurnalismul de investigație de aici din Republica Moldova. Și faptul că anterior am avut nu o singură dată referințe la faptul că procurorii s-au apucat să investigheze un caz sau altul după ce primele lucruri despre nereguli au apărut în presă, este un indicator că presa poate și ea beneficia de această nouă numire și poate să-și demonstreze randamentul înalt în contribuția față de combaterea corupției.
Adică ce vreți să spuneți?
Vreau să spun că dacă există exemple în publicațiile de investigație în care figurează reprezentanți ai actualei guvernări și cazurile respective există, despre ele se discută în societate, dar de ele nu beneficiază procuratura pentru a încerca să clarifice dacă sunt întemeiate sau nu investigațiile respective. Deci atunci am putea avea un fel de indicator că lucrurile sunt canalizate într-o albe corectă sau incorrectă.
Vreți să spuneți că faptul că nu există asemenea anchete acum reflectă realitatea?
Nu, eu nu pot spune acest lucru. S-ar putea că există oameni corupți și care s-au îmbogățit ilicit, care actualmente sunt de partea actualilor guvernanți sau fac parte din partide politice care nu sunt în opoziție directă cu actuala guvernare. Problema e cum putem noi ști că există astfel de cazuri și eu nu am răspuns la această întrebare. Singurul lucru pe care îl pot invoca sunt articole jurnaliștilor de investigație. Deci dacă ar exista, de exemplu, un șir de investigație ale jurnaliștilor în care s-ar arăta și s-ar argumenta că există oameni politici care sunt afiliați guvernării, care ar fi comis, se presupune că ar fi comis ilegalități, s-ar fi îmbogățit ilicit. Și noi am vedea că procuratura investigează doar cazurile în care sunt implicați reprezentanții opoziției, în mod legitim am putea să ne întrebăm dacă nu cumva lunecăm iarăși în albia acestei justiții selective. Dacă astfel de cazuri nu avem, atunci sigur putem strânge din umeri și putem încerca să găsim explicații, deși, așa cum spuneam, nu cred că corupții sunt doar în partidele de opoziție. Dimpotrivă, trebuie să presupunem și pe bună dreptate că actele de corupție sunt comise în primul rând de cei care se află la guvernare. E altă problemă că actualii guvernanți dețin puterea doar de un singur an de zile, într-un an de zile. Ar fi chiar foarte curios să vedem îmbogățire ilicită și comitere de crime, mai cu seamă că cei care se află la guvernare trebuie să înțeleagă că ei creează actualmente precedente care ulterior, odată cu schimbarea puterii, ar putea fi folosite împotriva lor. Deci este și o măsură de educație, dacă putem spune așa, în care sunt implicate autoritățile care formulează sarcini globale pentru societate, sunt implicate instituțiile statului specializate, cum este procuratura, organele de drept din Republica Moldova, sunt implicați politicienii care, iată, se dovedește că a fi politician în Republica Moldova este cea mai periculoasă profesie. În ultima vreme, politicieni, persoane care au deținut funcții înalte în stat, sunt investigate, sunt arestate, reținute, au stat chiar la pușcărie, deci vedem că încetul cu încetul lucrurile cumva se aranjează și cei care vin sau parvin, îmi permit să spun și acest lucru, trebuie să înțeleagă că nu sunt pentru veșnicie în politică și precedentele pe care le creează se pot întoarce împotriva lor ca bumerangul. Iar noi împreună trebuie să tragem concluzii și să găsim soluții care ar echilibra sistemul din Republica Moldova și ar servi drept garanție că nivelul corupției, în special a corupției mari, este în descreștere.
O campioană a luptei anticorupție din România, Laura Codruța Chioveși, a fost la Chișinău luna trecută și a fost întrebată, între altele aici, ce crede despre șansele de succes ale Veronicăi Drăgălin. Chioveși a spus că are un sfat pentru toată lumea ca noua procuroară șefă anticorupție să nu fie lăsată singură. Singur nu poți reuși, cred că este foarte important să construiască o echipă, să consolideze o echipă, să aibă resursele necesare, să poată să folosească instrumentele legislative care să-i dea posibilitatea să aplice experiența pe care o are și totodată să nu fie singură, am citat din Codruța Chioveși. Drăgălin este deocamdată singură, singura figură nouă, importantă, adusă de noua guvernare în acest sistem al justiției. Dumitru Robu este procuror general de aproape un an, dar este procuror general interimar. Procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, încă nu a fost demis de tot, iar un nou procuror general încă nu a fost numit. Iată, cât credeți că o să mai dureze această singurătate și dacă poate reuși să-și facă o echipă, să lupte eficient împotriva corupției imediat?
Am început prin a spune că sarcina doamnei Drăgălin este extrem de complicată, având în vedere tocmai lucrurile la care v-ați referit și dumneavoastră, și am văzut ceea ce a spus doamna Drăgălin chiar astăzi, atunci când spunea că una din sarcinile domniei sale este de a stabili relații de parteneriat și de cooperare cu procurorii, și domnia sa înțelege perfect că succesul instituției pe care a preluat-o depinde de climatul de cooperare în interior. Dar, pentru că ați invocat spusele doamnei Chioveși, trebuie să înțelegem că ar putea aceste declarații ale doamnei Chioveși să conțină și lucruri, hai să spunem așa, foarte delicate, pentru că ne amintim că în perioada când conducea DNA-ul în România, exista o rumoare că această instituție este asistată de SRI, adică dacă vorbește de parteneriate, ar fi fost bine să deschidă parantezele dacă nu are în vedere că și serviciile speciale din Republica Moldova ar trebui să pună umărul la, evident, în cadrul legal existent, în investigarea și în descurajarea corupției din Republica Moldova. Deci este o sarcină foarte complicată și înțelegem că mesajele care se transmit au și dedesubturi care trebuie citite printre rânduri. Așa înțeleg eu. E o sarcină extrem de complicată. Vom vedea dacă doamna Drăgălin va face față, dar biografia ei profesională în Statele Unite este impresionantă și tocmai de aceea oamenii cred că au așteptări că va reuși totuși.
Fragment fragmente din discuția cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, o discuție despre misiunea noii șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, și relația puterii politice cu o justiție pe calea reformării. După ce Uniunea Europeană a aprobat un plan de urgență de raționalizare cu 15% a consumului de gaze pe fundalul micșorării livrărilor rusești, guvernul moldovean a anunțat și el săptămâna aceasta că intenționează să reducă consumul tot cu 15%. Apoi a publicat pentru dezbatere publică un set de măsuri de urgență pentru perioada rece a anului, în cazul în care concernul rus de stat Gazprom va reduce livrările pentru Republica Moldova cu 35%, cu 50% sau le va sista de tot. În funcție de gravitatea situației, se propune trecerea la studii și muncă de la distanță, sistarea iluminării stradale după ora 23, reducerea temperaturilor în încăperi la 19 grade Celsius în cadrul hotelurilor, restaurantelor, clădirilor comerciale publice, gospodăriilor casnice, reducerea temperaturii agentului termic livrat centralizat cu până la 10%. Ala Ceapai a discutat despre aceste măsuri propuse de guvern cu Ion Muntean, expert asociat în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Planul dat abordează diverse categorii de consumatori, ceea ce eu nu am observat și consider că ar trebui de atras atenție. În mod special sunt clădirile rezidențiale, blocurile locative multietajate, care nu sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare. Apartamentele sunt încălzite pe baza centralelor individuale, care funcționează pe bază de gaze naturale. Iată, în cazul acestora există o problemă destul de serioasă. Practic, acestea nu pot fi conectate într-un termen scurt la sistemul centralizat. Și în acest caz, desigur că acei locatari din blocurile respective vor încerca adopte soluții, de exemplu, reșouri electrice, dar lucrul ăsta ar pune în pericol rețeaua electrică internă din blocurile respective, atunci când toate apartamentele, de exemplu, ar pune în priză câte 2-3 reșouri electrice. Deci lucrul ăsta crea o posibil problemă.
Dar acest risc ar putea fi unul mai larg, pentru că dacă ne referim la măsura care prevede reducerea temperaturii căldurii livrate centralizat cu până la 10%, dacă va fi luată această măsură, oamenii la fel s-ar putea să reacționeze altfel decât își imaginează acum guvernul și să înceapă să folosească surse suplimentare de căldură, acele reșouri electrice despre care ați vorbit.
De acord. Doar că este diferență. Dacă se micșorează cu 10% temperatura, dar într-o clădire, capacitatea celei de-a doua surse, de exemplu, electrice, este mult mai mică comparativ cu situația când nu există nicio sursă de căldură și atunci trebuie doar cu energie electrică din încălzit acea locuință.
Dar
va crește consumul de electricitate, într-adevăr.
Vorbim despre o altă măsură, iată, despre renunțarea la iluminatul stradal pe timp de noapte. Care credeți că au fost argumentele, motivul din spatele acestei decizii? Ori limitarea iluminatului stradal pe timp de noapte ridică, pe de altă parte, serioase probleme de securitate?
Da, este adevărat. În realitate, de fapt, noi cunoaștem care este situația în localitățile din Republica Moldova. Multe nu sunt iluminate și, respectiv, cel mai spus riscului pe acest pericol ar fi orașele mai mult care sunt iluminate, dar trebuie să cântărim în funcție de care va fi situația. Deci vorbim de niște scenarii. Și în cazul cel mai rău, desigur, va fi necesar cumva de mers pe scenariul care va avea ca și efect asigurarea populației în final cu energie electrică, fiindcă dacă nu ar fi deconectat sistemul de iluminat, teoretic ar fi necesar de deconectat alți consumatori. Dar consumatorii interruptibili deja sunt analizați în scenarii pentru a fi deconectat. Acum, dacă toți consumatorii interruptibili sunt deconectați și nu deconectează sistemul de iluminat, dar ar fi necesar de mai deconectat cineva din consumator, atunci s-ar ajunge la cei rezidențiali care practic nu sunt nu este posibil de conectat sau instituțiile medicale și așa mai departe.
Consumatori întreruptibili, cine intră în această categorie?
La companii, la persoane juridice, la cărora activitate nu periclitează viața și necesitățile primare ale populației. De exemplu, fabricile de producere a materialului construcție, întreprinderi din domeniul de prelucrare, inclusiv a produselor agricole și așa mai departe.
O altă măsură cu impact major social e cea care prevede că elevii ar putea studia jumătate de lună acasă. În acest caz, care credeți că a fost raționamentul și în ce măsură guvernul și-a pus problema, dar ce vor face părinții și dacă nu cumva se transferă cheltuielile de pe stat pe oameni?
Iarăși, aici s-a pornit de la scenariul în care nu va exista posibilitatea de a asigura cu gaze naturale sau cu combustibile instituțiile respective. Desigur că dacă lipsesc sau sunt limitate aceste resurse, aceste instituții vor fi închise și respectiv se va merge pe scenariul de studii la distanță. Urmarea pandemiei, cumva lucrul ăsta a fost testat și ar fi cumva mai ușor de acceptat acest scenariu. Dar iarăși, ar fi un scenariu cel mai pesimist. Vreau să adaug că nu ar trebui cel puțin să fie valabil pentru toate instituțiile, deoarece multe instituții se încălzesc pe alți combustibili decât gazele naturale. Sunt multe instituții care încă folosesc fobii tradiționale, sunt instituții care au centrale pe biocombustibil solid, mai sunt instituții care au centrale vechi pe cărbune și așa mai departe. Deci acele instituții cred că ar putea continua procesul educațional în regim obișnuit, dar cele care se încălzesc pe bază de gaze naturale ar trebui să ia în considerație acest scenariu. În municipiul Chișinău, de exemplu, iarăși, dacă se va ajunge acest scenariu, termoelectrica ar putea aproviziona cu energie termică în baza păcurii care se consumă. Alta este problema că multe instituții publice, nu doar școli, încă nu sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare, deși lucrul ăsta ar fi ușor posibil și există documente de politici și un standard de acțiune chiar de reconectare a multor instituții publice la sistemul centralizat. Acum cred că este momentul când lucrul ăsta trebuie să fie realizat în regim de urgență. Mă refer la un alt program de oferire a compensațiilor sau a voucherilor la procurarea echipamentelor electrocasnice noi, mult mai eficiente din punct de vedere energetic. Sunt mai multe instrumente care, urmarea crizei din iarna trecută, au început să fie elaborate. Cu părere de rău, nu toate vor putea fi implementate sau aplicate pentru următorul sezon de încălzire, din cauza că nu este atât de simplu să pui în funcțiune aceste instrumente. Dar ele sunt necesare și pe termen mediu, pe termen delungat, își vor avea efectul propus.
Atât autoritățile cât și experții avertizează că ne așteaptă o iarnă complicată. Cum ar trebui cetățeanul de rând să reacționeze la acest avertisment?
În primul rând, cetățenii trebuie să urmărească și să se informeze din surse sigure, să aibă o comunicare cu regularitate cu autoritățile publice locale, în mod special. Este necesar ca, în mod organizat, să-și asigure soluții pentru a-și încălzi locuințele, în special în mediul rural. Ar trebui să identifice inclusiv opțiuni de a-și încălzi locuințele, inclusiv cu cărbune. În perioada dată, considerentele de reducere impactului asupra mediului, părere de rău, trebuie să treacă pe plan secundar. Cei care au posibilitate să folosească o casă de vacanță sau să meargă la țară, iarăși ar trebui să considere și această opțiune. Mă refer la cei din oraș care locuiesc la bloc și sunt aprovizionați cu energie termic în baza gazelor naturale, pe baza centralelor autonome și așa mai departe. În măsura în care au posibilitate, desigur, să-și înnoiască electrocasnicile, cei mai mari consumatori de energie, cum ar fi sistemele, dacă există posibilitatea, iarăși să le înlocuiască cu altele mai eficiente din punct de vedere energetic. Încă mai există posibilitatea, iarăși pentru cei care dispun de mijloace financiare, să-și instaleze, de exemplu, sisteme fotovoltaice pe acoperișul locuințelor. În acest sens, cunosc că se lucrează și un program care va fi accesibil pentru populație în vederea subvenționării acestor măsuri pentru populația mai vulnerabilă. Deci cam asta ar fi în linii generale.
Ion Muntean, expert asociat în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, a discutat cu el Ala Ceapan. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!